Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio verslo pozicija su Mantu Katinu, Investuok Lietuvoje generaliniu direktorium. Labą dieną.
Labą dieną.
Daug teigiamos informacijos apie investicijas paskutinės ir aplink Kauną, kitur yra kažkokių šviesių pavyzdžių, bet nebūčiau žurnalistas vis tiek. Žurnalistui reikia kalbėti apie problemas. Mes pakalbėsim matyti ir apie investicijas, bet kur jūs matote šiandien didžiausias problemas, kalbant apie Lietuvos vystymasi?
Jeigu kalbėti apie investicijas ir Lietuvos gebėjimą konkuruoti joje, tai turbūt Lietuvai reiktų išsigryninti savo stiprybės ir jas daugiausia investuoti. Tai bet kokia kompanija versle, ką jį daro, jinai bando suprasti, ką jį daro geriausia pasaulyje ir tada nedary dalykų, kurie jai nesiseka.
Čia veda o ką mes man tai galim geriausia? Kur vat lietuviai gali savo šviesiausiom savybėm atsiskleisti. Kas to šviesiausias?
Tai čia yra du pjūviai skirtingi ir juos abu du reiktų nagrinėti. Vienas pjūvis tai yra pačios industrijos ir lietuvių kompetencijos, kurioje mes esam stiprus. Ja taip sudėtingai vadina su mane specializacija. Valstybės bando suprasti, kur mūsų žmonės yra geresni negu kiti.
Taip.
Ir tada investuoja. Tai štai Lietuva šitoje srityje.
Neaplenksim ten automobilių gamintojų kokių Azijos, kurie ten sumanus ir stiprus
turbūt,
toj
turbūt.
Vietoj.
Turbūt, turbūt. Tai yra, reiškia, geriausiai investuoti į Lietuvą. Yra į gyvybės mokslus, į lazerių pramonę, į medicinos pramonę, medicinos paslaugas, informacinės technologijas. Čia yra mūsų šiuo metu potencialas išsiskiriantis regione ir galime sukurti desnį. Ką turbūt verta pabrėžti, kad nėra problemų turėti automobilių pramonę Lietuvai, tik tai mes turėtume suprasti, kad vokiečiai tada visada bus pirmi, o mes geriausiu atveju seksime jam šalia. Tai nėra nieko blogo, nes visa visuomenė nėra doktorantai, mokslininkai ir ne visi dirba tame aukščiausiame lygyje, bet bent jau tą ir antrąjį lygį išsigryninti. Ir ta, be šitos specializacijos, kita tema, kuri dabar tikrai yra ant bangos, tai yra susieti tą specializaciją su mūsų regioniais, ekonominiais centrais arba miestais, kitais žodžiais tariant. Nes investuotojai ir ekonomika, jinai nesisuka abstrakčiame lygyje, jinai sukasi konkrečiame mieste. Tai jeigu Klaipėda nori sukurti kažkokį proveržį ir jie tikrai stengiasi ir paskutinius 10 metų tikrai stagnuoja kaip miestas lyginant su augimu, kuris anksčiau buvo, tai jiem reikia atsakyti, kokias jų yra stiprybės, be uosto reikia pabrėžti ir į tas stiprybės investuoti.
Nereikia. Kodėl be uosto? Uostas irgi tai yra
uostas yra tik viena iš sričių ir didesni miestai, jie negali turėti ekonomikos, kuri yra turinti vieną koją. Viena koja tai nėra didelio miesto stiprybės požymis, tai netgi rizika yra. Jeigu turime didelį gamyklą didelę, tai mes tada, nu, Jonavai gal yra užtenka turėti achemą. Bet Klaipėdai turėti uostą neužtenka. Geras būtų pavyzdys, jeigu jūs vaikus Klaipėdai auginat, ar norėtumėt, kad visi jūsų vaikai, jūsų draugų dirbtų tik tai uosto pramonė. Jie nori architektais, buvo teisininkais, daktarais, mokslininkais, informacinių technologijų, nori dirbti ir biuruose, ir gamyklose, ir vien tik tai uostas, ir vien tik ta sunkioji pramonė jų nevilioja. Tai automatiškai paskatina migracinius procesus, nes net ir galimybė užsidirbti nebesulaiko klaipėdiečio, tai. Jis nori tiesiog tos multikultūrinės erdvės. Dėl to Klaipėdui uostas yra tikrai stipri koja, bet jiem reikia susikurti ir papildomą.
Grįžčiau trumpai, man tas klausimas pasirodė pakankamai įdomus. Jūs, kadangi ir kalbatės diena iš dienos su konkrečiais investuotojais, kalbat apie tai, kur mūsų stiprybės, akcentuoja tas stiprybės, apie lietuvius kaip žmonės. Kokia yra nuomonė ir ką jūs pabrėžėt kaip mūsų tokias labiausiai šviesiausias savybės kaip žmonių?
Lietuviai yra, be to, kad darbštus tai 100%.
Tai darbštus čia jau visiems.
Čia darbštus, bet ta agrarinė tema, mes tikrai motyvuoti esame, ką visi vakariečiai pastebi. Jeigu jie renkasi skirtingas valstybės, pamato, kad čia tikrai žmonės, jie yra imlus motyvuoti, jie stengiasi, jiem įdomu, o tas įdomu yra labai didelis, yra didelis efektyvumo šaltinis. Yra mokslininkai sako, kad nemotyvuotas žmogus sukuria tik tai 20% savo potencialo. Mes galime daryti darbus, bet su tokia nemeilė tam, kad versle atsispindės ir net nepastebės. O jeigu tu tą darbą myli, tai tada gali daug daugiau padaryti. Tai lietuviai tikrai nori darbo, jie mėgsta tą darbą ir užsieniečiai išvažiuoja arba investuotojai, kurie investavę, jie yra dažnai labai yra sako, nu mes nesitikėjom, kad tai bus gerai.
Supratau, tai čia yra mūsų pliusai. Dabar yra kažkokie, vat, kur išvažiuoja ir sako, nu va šitoj vietoj jūs minusą rašau.
Jis nedidelis minusas, bet yra ir jis šiek tiek keičiasi. Tai visada, kai su vidurkina, mes visada esam neteisūs. Tai tas, ko mum trūksta ir kas po biškį auga, tai mūsų gebėjimas yra lyderiauti kūrybiškume, prisimti atsakomybę, kaip nebūtų keista. Lietuvoje, kai ieško vidutinio lygio vadovų, kurie sugeba valdyti komandas, kurie sugeba neapibrieštose situacijose priimti sprendimus, tai galbūt mūsų ta mokymo sistema, kuri yra didaktinė, kuri neleidžia tam žmogui biški savo to išskirtinumo turėti, lietuviškas kuklumo charakteris, slopina tas savybės, kurios yra kokiam Olandui, Britui būdingos. Jūs Britų paklauskit, jis visada atsakys, aš pats geriausias. Ir ta savybė, jinai gal mum atrodo tokia šiek tiek arogantiška, bet tam tikrais atvejais verslai jinai reikalinga, kad tu būtum tas stiprus. Tai šitą dalį lietuviam reiktų atkovoti, nes mes viduje tikrai turim, tik tai turbūt...
Nu kas tas lopina, va, tokia atsakomybės šeimininko jausma tokį? Visas, aš galiu, aš įgalintas.
Visa puokštė nuo sovietinės sistemos, kuri mūsų visuomenė iš principo išjungė iniciatyvą, nes tai buvo žala, pagal, jeigu žmogus su iniciatyva, jis yra buvo...
Iniciatyva nakazujama ramotai, taip sakydavo sovietų.
Jis būtų iš karto diagnozuotas ir pašalintas iš tos partijos turbūt. Čia pirmoji dalis, antroji biškių liudnesnė, tai Lietuva nuo to laiko savo vidurinės mokyklos sistemos ir net universitetų kai kuriais atvejais, nuo tos didaktinės nepakeitė, mes vis dar tikimės, kad moksleivis bus paklusnusis, sėdės, klausys paskaitos, užsirašinės, konspektuos ir gaus 2 arba 5 arba dabar 10, bet visa ta žmogaus emancipacija, kurios reikia, tai mes negalime žlugdyti vaike to gebėjimo, kuris paprastai sugimsta su juo. Tai ir švietimo sistema tikrai padaro mus gerais vykdytojais, bet nebūtinai gerais verslininkais ir tais tikraisiais kūrėjais.
Dabar pakalbėkim dar apie regionus, šiek tiek apie Klaipėdą užsiminėt. Viena vertus mes matom su Kaunu tokį teigiamą pakilimą, kas čia Kaune yra tokio, kas sukėlė tikrai investicijų ir tokio teigiamo. Ar čia yra kažkokios teigiamos informacijos, ar čia su valdžia susiję, ar šiaip atsitiktinai sugalvojo investuotojai būtent Kaune, ne kitur kažką daryti?
Ne, investuotojai paprastai nesugalvoja, jie Lietuva jam yra labai tolimajame sąraše. Kaunas kaip miestas visada buvo suspaustas spyruoklė, ta prasme, kad tai yra geras miestas su labai stipria aukštoje mokslo baze, Lietuvos sveikatos mokslo, Kauno technologijos, Vytauto didžiojo universitetas, ten iš esmės akademinis centras yra. Tik tai jis toks kaip ir vargšiukas ta prasme buvo, kad ta Vilnius ir sostinė ir taip mažytis miestas, o Kaunas tarptautiniu mastu jis beveik nepasiekiamas. Ir mes po to, kai Vilnių pavyko įkelti tą tarptautinį lygą. 3 metus stengiamės visais būdais tą Kauną įvairiais būdais pristatyti. Nereik pamiršti, kad Kaunas dar prieš porą metų neturėjo iš principo jokių verslo centrų. Ten praktiškai nebuvo įmanoma. Ir mes vis sakydavom įvairiausiam kompanijam, būkit žmonės, investuokit, mes jums tikrai garantuojam, kad bus tie paslaugų ekonomikos dalyviai, kurie domisi Kaunu. Tai natūralu, kad viskas užtrunka ir užtruko lygiai 3 metus, kad tas inercinis taškas persislinktų ir tada jau kamuolinis efektas vyksta. O automobilių pramonėje tai Kaunas apskritai yra ideali vieta dėl tos priežasties, kad turi laisvą ekonominę zoną, turi Kauno technologijos universitetą, turi technologinės kolegijas ir tai yra to, ko ieška paprastai pasaulyje tie pramoniniai investuoti.
Kaip tą Kauno efektą galima būtų multiplikuoti? Žinot mūsų problemą, mes dažnai kalbam apie regionų atskirtį, apie didelę migraciją iš regionų, norim užvesti regionus, ieškom būdų pristatyti vieną ar kitą regioną ir sukeltą teigiamą dinamiką, bet kažkaip vat Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir daugiau nelabai užsiveda. Kodėl?
Tai pirmas dalykas, kad Lietuvai reikia atsakyti, kiek Lietuva ekonominių centrų gali išlaikyti, tai kai mes sakom, kad nelabai sekasi, tai turbūt turime minti visą eilę miestų, kurie tarptautiniais standartais yra net nu, jūs turbūt sunku pavadinti miestais.
O kas yra miestas?
Tai geras klausimas. Pagal Lietuvių miestas turbūt nuo kokių 5000 gyventojų miestelių mes vadinam.
Na, miestelis ir jau kokie 7, 8, 9 jau miestas.
Tai net ir europinį lygą aš apie Aziją nešniuko, aš turiu įtarimą, kad nuo 100 000 pas jos miestelis vadinasi.
Tai ką mes, kiek čia turim, 3 miestus visą kitą kaimai?
Nu, 5, tai...
Dar taip.
Šiauliai Panevėžys ten per kablelį siekia yra. Tai tarkim, nu tai galime sakyti gerai šiek tiek daugiau, bet aš jeigu gerai atsimenu, Virš 50 tūkstančių gyventojų Lietuvoje turi 6 miestai. Dar Alitus patenka.
O šita miesto kategorija investuotojų yra labai svarbi.
Jinai svarbi kiekybiniu aspektu. Tai reiškia, kad jeigu ateina nors ir vidutinė dydžio investuotas, jis tam tikras skirtingų kompetencijų žmonių tikisi tame mieste. Ir niekas neateina į miestą, kuriame maždaug skaičiuojame taip, jeigu atmesim pensinį amžių žmonės, tai visus likusius įdarbinsim. Net ir Vilnius dažnai pralaimi tarptautinę kovą, jeigu jis konkuruoja su tokiais miestais kaip Praha, Budapeštas, Varšuva, nes jeigu ateina investuotas ir tikisi pasamdyti 1000 žmonių, jis natūraliai jaukiau jaučiasi, kai renkasi iš milijono gyventojų. Nes kuo mažiau žmonių, didesnė tikimybė rasti ne tokius gerus. Ta konkurencija atsirinkti sunkesnė. Jeigu ateis dar vienas investuotojas, tada tu jau nežinai, iš kur jų gauti. Tai mūsų pirminis atsakymas, kaip užkurti kitus regionus, lypi švietimoje sistemoje, tai Klaipėdos tas pavaldys jau, aš jau nežinau, legendinis ir jau daug kart minėjau, Kaunas sužibėjo ir jis tik tai spiruoklės principų dėl akademinio potencialo. Tai pasižiūrėkime į Klaipėdą ir atsakykime savo į klausimą, kiek turime kompetencijų Klaipėdos mieste ir aukštojo mokslo sistemoje. Ne viena investicija šiais laikais nebeapsieina be dviejų elementų. Jeigu paslaugų ekonomika be informacinės technologijos, o jeigu pramoninė be inžinierijos. Ir būtent šitų dalykų Klaipėdoje labiausiai trūksta. Tai jeigu tos sistemos neišspręsim, tai Klaipėdą turbūt galima paauginti, bet mes jau gintume tada tik tai žemos vertės pramonės kategorijai, kur 95% žmonių yra nekūrę sprendinius, bet dirba prie konvejerinių sistemų.
O kas tada laukia tų agrarinių miestų, kur net ne miestų, miestelių? Kokios jų perspektyvos ketvirtoji pramonės revoliucijoje?
Patys sėkmingiausi iš jų turbūt ištrauks loterijos biletą ir galbūt turės kažkokį ekonominį rinkos dalyvį, kuris simbiozės būdu tą miestelį palaikys. Kaip Jonavos Achema, kaip dar kažkokie mažesni elementai.
Na dabar yra ten su turizmu keli miesteliai suklėstėjo gana maži miesteliai, bet tiesiog rado savo identitetą.
Jo, tą ir identitetą. Jį sunku rasti ir visiems vietos pasaulyje neužteks, liūdna žinia, bet tie, kurie tą gerai darys, jie galbūt turi šansą. Kita dalis yra sunkiau ją pristatyti, turbūt tiem patiem miesteliam, patiems savo atsakyti, bet 100 km spindulio aplink ekonominį centrą miestas gali save laikyti mėgamuoju rajonu. Tai jeigu įsivaizduokime Kaune dabar užsikurstant tos didžiosios gamyklos, įdarbinstant 5-10 tūkstančių žmonių, tai nebejotina, kad 60 km spindulio žmonėm neturėtų būti sudėtinga 40 minučių kelionės būdu atvykti, dirbti darbą, užsidirbti ir grįžti namo, kur tikrai puikia aplinka, namas, 20 arų sklypas, galbūt gera mokykla, galbūt parkas gražus vaikam. Tai tą reiktų irgi neatmesti kai kuriem miestam, kurie yra šalia ekonominių centrų.
Valstybės kontrolė čia turėjo pastabų, kaip suprantu, investicijų pritraukimui, kad mes ir neefektyviai eikvojam lėšas tam tikslui pasiekti ir nelabai gal apsibrėžę esam. Ką jūs atsakytumėt valstybės kontroliai, kuri mato atsilikimą mūsų investicijose nemažą nuo kitų šalių, nuo Baltijos šalių?
Būtent šiame valstybės kontrolės raporte yra kaip pagrindinis vertinimo kriterijus ir nagrinėjimas vadinamasis finansinis srautų metodas, tau jį kaupimas. Investuok Lietuva kaip agentūra labai stipriai kritikuoja šį rodiklį ir mano, kad jis yra labai neatspindintis realios situacijos, yra daugybė argumentų, kodėl taip yra. Ir mūsų manimu, Lietuva per paskutinius 5 metų tikrai gerai tą darbą daro, jai labai gerai sekasi net regioniniu mastu, bet jo santykį reiktų...
O kodėl negerai matuot finansinių rodiklių srautų?
Trys elementai yra. Vienas yra nei paslaugų, nei technologinės kompanijos, kurios sudaro dabartinės pasaulio stuburą, jos neturi vadinamųjų kapitalinių investicijų. Tai mes tada sakom, kad Lietuvoje Nasdaq visas biuras arba Danske Digital, kuris sumoka 20 milijonų eurų į valstybės biudžetą mokesčių, yra nulinės vertės. Tai visas Londonas stovi ant šitų investicijų ir ten žmonės uždirba po 5000 svarų ir daugiau ir nieks nesiskundžia, o mum tada tai nebe investicija. Uber technologinis vystymo centras Lietuvos, kuri darbina žmonės su atlyginimu 2500 eurų ir daugiau, irgi yra nulis. Tai čia viena dalis, o kita dalis, kad tau įkaupimuose signalizuoja finansinius rautus, tai jeigu Svetbankas arba Gazpromas iš Lietuvos pardavė Lietuvos dujų paketus, tai Lietuva tose santykiuose praranda minus 300 milijonų, minus 500 milijonų. Tai paskui žiūrėkime, kiek gamyklų reiktų pritraukti, kad kompensuoti 500 milijonų eurų dividendų išmokėjimą. Tai mum reiktų turbūt 5 metų traukti po 5 kontinentalius.
Kuo tada matuot? Sėkminga investicija, sėkmingas jūsų darbas?
Geriausias būdas yra matuoti sukurtom darbo vietomis, projektais ir būtent kapitalinių investicijų, bet ateinančių per tas vadinamasias greenfieldinės investicijas arba plyno lauko, kitai žodžiais tariant. Tai jeigu ateina gamykla į Lietuvą, investuoja 100 milijonų, tai yra svarbus rodiklis. Jeigu Lietuvoje įsisteigė tarptautinis holdingas ir jisai tuneliuoja pinigus per Lietuvą iš vienos šalies į kitą, tai jis tą patį 100 milijonų Lietuvos tose rodiklėse parodys, bet darbo sukuria ir mokesčių sumoka minimumą. Tai mūsų manimo reikia matuoti tos tris rodiklius ir tai leidžia palyginti šalies progresą lyginant su kitom valstybėm.
Na, tokių investicinių patrauklumų, investicinė sėkme, kokios dabar yra valstybės ar kokia valstybė jūsų nuomonė galinti būti pavyzdžiui Lietuvai?
Lietuvai visada gera atspirtis galėtų būti Airijos sėkmės istorija. Faktiškai jinai yra aplenkusi visas Europos valstybės, ten bent keliais kartais į priekį. Tai jinai yra tikrai sėkminga. Ne, mes, kai saviplaką užsimam, tai reiktų priminti, kad centrinė Rytų Europa dabar yra viena patraukliausių vietų pasaulyje investicijom pritraukti. Ir Čekija, Slovakija, Lenkija bei Lietuva puikiausiai tuo naudojasi. Mes net kai kuriais atvejais paskutinius 3 metų daugiau pritraukiam negu Lenkais, kai kuriais parametrai žiūrint. Tik tai mum patiem taip netrodo.
Bet dar vis dėl to, ką to šalis daro kitaip, arba ta šalis Airija, jeigu konkrečiai daro kitaip, ko galima pasimokyti svarbiausio?
Labai didelis kompleksas šio dalykų, visada mes tuo vieno atsakymą norime, bet iš esmės yra modernus viešasis sektorius, kuriame yra labai daug proto tame, nes daug posūkių ir pokyčių valstybė vis dėlto daro viešasis sektorius. Kaip mes bežiūrėtume, aš pats esu žmogus iš verslo ir galiu pasakyti, kad norime švietimo reformos, kas tą padarys? Norime inovacijų ekosistemos, kas tą padarys? Norime, kad miestas sužibėtų, kas tą padarys?
Moderni biurokratija yra raktas, kuris pagimdo ir paskui tas...
Tai modernus lyderiai, kurie gali ateiti tą sektorį, jie sukuria tikrai proveržio. Ir nors mes turbūt vadiname liūdnai pagarsėjusiu Richard Malinausko atveju Druskininkose, bet tai yra tas pavyzdys, kai tu iš pelenų sukuri tam tikras istorijas. Ir yra turbūt ir geresnių pavyzdžių pasaulyje, gerų premjerų, gerų prezidentų, gerų ministrų pirmininkų ir ministrų, kurie tos proveržės ekosistemą sukuria ir sugeba šalį atverti priekį. Tik tai mes nenorime tiem žmonėm mokėti, mes norime, kad jie tą darytų, kaip čia, tais patriotiniam paskatom. Tai turbūt tokių žmonių randame, bet randame ir tokių, kurie negeba to daryti.
Dabar kaip tik diskutuojama apie valstybės tarnybos reformą ir apie tai, kaipgi matyti ir finansinius aspektus klausti, ar čia per daug, per mažai. Koks jūsų būtų patarimas, kaip spręs šitą patrauklumo ir efektyvumo klausimą?
Aš tai radikalus šitoje pozicijoje. Aš manau, kad yra versle naudojama tokia vadinama hey group skalė. Jis sunumeruoja žmonės į lygius ir priskiria žmogaus kompetenciją ir to, koks rinkos jūs atlyginimo vidurkis. Šiandien dienai aukščiausio lygio vadovai Lietuvoje gauna maždaug nuo 5 iki 10 kartų daugiau negu mūsų aukščiausio rango valdininkai, biurokratai arba ministrai. Tai jeigu gaunam tokią 10 kartų, kaip sakant, atpigintą versiją, tai tą tuom ir džiaugiamės. Tai mano rekomendacija būtų panaikinti valstybės tarnautojų įstatymą, įvertinti visus pagal hey group skalę. Ir jeigu mes norime, kad 4 pramonės revoliucija prižiūrėtų ekonomikos departamento vienoje ministerijai, tai to žmogaus atlyginimas turi būti toks, kad jis kvietęs pramonės direktorius būtų jų lygiateisis partneris.
Kągi, dėkui Jums. Mantas Katinas, mūsų studijais yra Investuok Lietuvoje generalinis direktorius. Iki kitų susitikimų.